Cilvēces tēvs, mūsu vēstures kungs, uzlūko Eiropu, kurai tu biji dāvājis filozofus, likumdevējus un ar viedumu apveltītos. Uzlūko mocekļu asinības lacīto, bet šodien koronavīrusa un praktiskā materiālisma apdraudēto Eiropas kontinentu. Uzlūko tik ļoti savā starpā saistītās kontinenta tautas, kurās no jauna sāk augt atsvešinātības un savstarpējā aizdomīguma sēkla. Palīdzi mums iesaistīties gara Eiropas veidošanā, tādas Eiropas, kura ir balstīta ne tikai ekonomiskos līgumos, bet arī vērtībās, kas ir cilvēciskas un mūžīgas. Eiropas, kura spēj panākt etnisku un ekumenisku izlīgumu, gatava pieņemt citādo un respektē katra cilvēka cieņu.